Kdo je vítěz a kdo je poražený? Jak nastavit mysl a začít vnitřní dialog sám se sebou, abych dosahoval co nejlepších výsledků? Kde hledat motivaci, když se nedaří? O tom všem v nové knize hokejového trenéra, kouče a manažera Mariana Jelínka. Dobrý den.
Hezký den.
Kdo je skutečný vítěz?
No, to je hezká otázka hned na začátku. Já myslím, že to je hodně subjektivní věc, kdo je vítěz, co je to úspěch. A definice vlastně ani neexistuje. Ve sportu je to jednoduchý, tam je vítěz ten, kdo vyhrál, ale v životě a vůbec i třeba v určitých profesích, tam je to daleko, daleko obtížnější.
No, ta otázka má vlastně ještě další, jako další část, protože v momentě, kdy používáme to slovo vítěz, nebo vy ho vlastně používáte, ano. Tak to jako předpokládá, jako kdyby to bylo z té sportovní oblasti. Mm-hmm. A teď ta moje otázka je, jestli se tohle z té čistě sportovní oblasti, kdy prostě buď jste na bedně nebo nejste a nazdar, dá přetahovat do jiných oblastí, do mého normálního života, když nejsem sportovec.
Já si myslím, že právě dá. Já si myslím, že ten vrcholový sport je svým způsobem taková paralela mezi sportem a biznisem, já ji tak vnímám, a vůbec životem jako takovým. A na tom sportu se to krásně ukazuje, protože tam ta zpětná vazba je okamžitá. Skončí zápas a my vidíme výsledek v životě, v biznise, v práci, jakýkoliv to často není tak jednoznačný. A ty přestupy, respektive přesahy, jsou pro mě vlastně tím, čím jsem chtěl v té knize trošičku inspirovat. Já si myslím, že vítězství je určitý subjektivní stav člověka a ten souvisí samozřejmě z vnějších hledisek, s parametrama vnějšíma. Vyhraju, vydělám peníze, povede se mi nějaký pohlazení ega, řekněme tomu, a to vede k určitým potěšujícím prvkům, ale ty potěšující prvky vyprchávají, to všichni dobře známe, koupíme si auto, úžasná energie pro někoho, za 3-4 měsíce už ta energie jiná, vyhráte mistra světa, za půl roku je to jinde. Ale pak je druhá část a v tom vnímám tu harmonii. A to je radost, to je, že nějakým způsobem mi to dává určitou vyšší hodnotu, která je časově daleko delší. A v tom vidím to vítězství. Já vidím v harmonii mezi vlastně tou radostí a tím potěšením. To znamená, když to řeknu velice naivně, tak pro mě je vítězství bipolární, musí nějakým způsobem zasáhnout můj rozum, moje ego, ale musí zasáhnout hlavně na druhé straně mé srdce. Jak řekl Hemingway krásnou větu, myšlenka musí otěhotnět, aby vedla k akci, tak já to vnímám jako z hlediska toho pravýho úspěchu, tak ten pravý úspěch musí taky otěhotnět a musí trafit náš rozum, ale zároveň i to, i to srdce.
Dobře, a přesto je možné brát téměř všechny věci výkonově? Protože možná se pletu, ale bavíme se tady, pokud to má být vítězství a pokud to má něco, cokoliv z toho, co potřebujeme nějakým způsobem uspokojit, tak jde o výkon? Je to výkonové nastavení?
Otázka je, jak vnímáte výkon. Pokud výkon vnímáme jako číslo, jako cílovou položku, to znamená vyhrát olympiádu, vydělat to a to, stát se mistrem světa, tak je to samozřejmě skočit do písku 8 metrů, tak je to číslo, ale já výkon je samozřejmě proces, to znamená, má svůj procesuální stránku a má svoji cílovou stránku. Takže záleží, jakým způsobem my na to koukáme. Samozřejmě, že doba, současná doba výkonová, která je opravdu charakteristická tím tlakem na výkon, tato vnímá bohužel převážně v podobě toho čísla.
A to je bohužel.
Ano, to říkám bohužel a říkám to záměrně bohužel a dost jaksi provokuju na přednáškám tímhle, protože ta silná emoční vazba právě k tomu výkonu v této podobě vede k neetickému jednání, protože pokud já chci tak moc vyhrát, já chci to koneční číslo tak moc, tak samozřejmě jsem schopen určitých neetických reakcí, ať už podplácet to či ono, ať už se dostat tam či onam, kdežto když máte silnou emoční vazbu i ty procesuální stránce k té činnosti, tak většinou tomu neubližujete. Proto říkám, že vítěz je ten, který má tyto dva světy v pojetí toho subjektivního svého světa vlastně v rovnováze. Extrémně miluje to, co dělá a zároveň chce od toho extrémně hodně. Já to řeknu hodně nadneseně. Milujme život a chtějme od něj co nejvíc. Ale tato doba nás vede hodně k tomu, chtějme co nejvíc, ale zapomínáme jaksi na tu emoční vazbu k té činnosti nebo k tomu prožitku.
Tak a já bych chtěl konkrétní příklad. Nevím, jestli to půjde. Vy jste jako kouč, jako trenér měl hodně slavných svěřenců, se kterými jste pracoval. Jedním z nich je Jaromír Jágr. Dá se na něm nějakým způsobem popsat, jak vlastně funguje nebo pracuje ten, pokud teda on je vlastně jako mentalitou vítěz, což předpokládám, že asi ano.
Myslím si, že jo. A já si myslím, že i do tohle pojetí, do té hypotézy krásně Jarda zapadá, protože Jarda je člověk, a to myslím všichni s tím budeme souhlasit, který extrémně miluje lední hokej, hru lední hokej, a chce od ní extrémně hodně bodů, gólů, v určitý době i peněz, teď už ty peníze tam nosí naopak, ale i těch cílových pořadů, to znamená jeho pocit vítěze se skládá z potěšujících aspektů, vyhrát zápas, vydělat peníze, nějaká ta pochvala toho ega, ale hlavně se to skládá z té procesuální stránky extrémní láska k tomu, co dělám. A já si myslím, že to jsou ale právě ty vítězové, když si tady dovolím říct si člověka, který jsem měl osobně možnost poznat a hned jsem to z něj těšil, byl Miloš Forman, extrémně miloval to, co dělal a chtěl to extrémně hodně, teď kvůli tomu emigroval, on chtěl tu sošku, on chtěl pracovat v nejlepších ateliérech světa, v nejlepších studiích světa, ale vycházelo to z té extrémní lásky k té činnosti.
Funguje to tak, že když někdo to má nastaveno, tak jak jste to teď popsal u Miloše Formana, to znamená, že to absolutně miluje, chce to dělat prostě co nejlépe, zdokonalovat se v tom a tak dále, že potom ten jako hmatatelný úspěch, ten případně vyjádřený číslem, přijde automaticky?
Automaticky bych neřekl, ale procentuálně daleko je tam větší předpoklad, že jo, vždycky nevíme, jsou tu nějaké objektivní věci, které se mohou stát, ale procentuálně si myslím, že je to jednoznačný. Samozřejmě k tomu pak následuje ještě nějaký genetický dispozice nebo determinanty, nazveme to, možná můžeme nazvat i talenty, když to je věc v současnosti často i zpochybňovaná. A jsou to určitý předpoklady, který možná s kterýma vstupujeme na tento svět a to, když se sejde, tak potom to je. Ale my se tady bavíme o těch nejlepších z nejlepších. Já si myslím, že vítěz v mém pojetí není ten, kdo je nejlepší na světě. Vítěz je ten, který to v sobě najde. Ale nemusí být nejlepší na světě.
No, tohle je citace ze strany 68 z vaší knížky. A pro mě vlastně ta věta přišla mi jako hodně důležitá jako z toho všeho, co jsem v té knížce četl. Skutečný vítěz prostě chápe, že mnohem důležitější než to, co umí, je to, co se ještě může naučit a co ho může ještě posouvat dál. A vy jste to tam potom rozváděl, že ten skutečný vítěz ve vašem pohledu, když dosáhne nějakého cíle, je v něčem skvělý a tak dále, tak vlastně má nějakou latentní nespokojenost, jestli to dobře popisuji, protože už se dívá jako za další jako horizont, jako kam se může posunout. A ta moje otázka je, pokud to takhle je, tak to znamená, že vlastně ti lidé, o kterých mluvíme, jsou jako permanentně nespokojení.
Nádherně jste to vystihl, ano, je to takzvaný asymptotický efekt. Já jsem si ten asymptotický efekt vypočítal z matematiky, protože asymptota je křivka, která se nikdy nedotkne hranice ideálu. To znamená, souhlasím s vámi, je to určitá spokojená nespokojenost. Ten kluk je spokojený, že vyhrál mistra světa, ale hned, jak skončí zápas, tak se mi stalo, že oni říkají, ty hele, ale tamto se mohu udělat líp, viď, tohle to můžu. To znamená, oni neřeší výsledek, že můžu být ještě olympijský vítěz. Oni řeší, co jsem mohl udělat lépe. To je trošičku rozdíl. Oni řeší tu procesuální stránku.
A to se tohle existuje i jinde než ve sportu, předpokládám.
Jednoznačně. Proto hovořím, že to je obecně o takovým určitým. Já jsem se snažil, inspiruju nějakým způsobem, vůbec si nehraju na to, že jsem to objevil nebo že to tak má být, ale hrozně mi trošičku jako v této době rezonovaly pojmy jako úspěch, vítěz a já učím na univerzitě na Newton College a tam se studentama o tom bavíme a oni se vás zeptají, co je vlastně v této době, aby byl člověk co to je? Co to je být vítězem? Co to znamená mistrem světa? Ale my nechceme být mistrem světa a vydělat hodně peněz. A my nechceme vydělávat hodně peněz. Tak co to je? A pak tam oponujou. Ale podívejte se, teď my žijeme v nejlepší době lidstva, máme tady opravdu úžasný blahobyt, ale nám přibývá tady sebevražd, spotřeba antidepresiv. Tak co je vlastně úspěch? Jsou to ty hrubý domácí produkty, jsou to ekonomické parametry zemí, státu, anebo je to úplně něco jiného.
To by mě zajímalo, co jim odpovídáte.
Že to je ta harmonie mezi těmihle ukazatelama a mezi těma procesuálníma.
To znamená jemná záležitost u každého z nás vlastně.
Jemná ano, pokud dokážu ale rozhodovat radost a potěšení, respektive emoční vazbu procesu a emoční vazbu k cíli, tak najednou mi to začne zapadat. Jenže tato doba nás vychovává k té emoční vazbě k cíli. Musíš být dobrý, musíš být úspěšný, musíš chtít tohle, musíš chtít tamto. Ale vlastně zapomínáme na to emoční vazbu k procesu. Já jsem totiž přesvědčený, nebo myslím si, že jsme trošičku jako nevnímali, nebo nevnímáme máme jako bod zlomu. Ono do určitých bodů, určitý ekonomický saturace to funguje. To znamená, co tím chci říct, že index štěstí z hlediska ty ekonomiky od určitýho bodu do určitýho bodu, to znamená, řekněme, od nějakých 30. let tady minulého století, do, já to vnímám, ale berte to jako, že se o tom bavím s ekonomama hodně, do 90. let to fungovalo. Proto nám fungovala úžasně motivace. Co tím chci říct? Jestliže se zvýšil plat, zvýšil jste ty ekonomické ty parametry toho života, tak jste zároveň zvyšoval i index štěstí těch lidí. Ale bohužel od určitého bodu už navýšením těch ekonomických parametrů už nedochází k navýšení toho indexu štěstí. A tenhle bod zlomu jsme nezachytili z hlediska toho, že my neustále to cpeme a jak si dáváme důraz na ty ekonomické, na ty cílové parametry, na ty hrubý domácí produkty, na to vítězství, na ty medaile.
A ono to nefunguje.
Ale ono to nefunguje. Respektive, pardon, ono to bohužel funguje v tom pojetí, že nám přibývá neetického jednání a přibývá nám podle mého i určitých energetických problémů. Ty lidé jsou úspěšní, ale jsou hrozně unavení. To znamená, taky máte tady odpověď syndromy vyhoření, existenciální váku. A já znám plno manažerů, kteří jsou velmi úspěšní. A nemají důvod na to, aby nějakým způsobem trpěli a brali si antidepresiva a nebo šňupali kokain, ale na druhé straně jako něco se s energií jejich stalo. A já si myslím, že tam nedošlo k té symbióze, protože otázka velice prozaická. Může mít Jaromír Jágr syndrom vyhoření z hokeje?
Co, já nevím. A trénuje skoro bych řekl, že i by mohl.
Já myslím, že ne.
Protože to mám moc rád. To je ono?
Já si myslím, že ta emoční vazba k tomu vám dává právě, to má úžasný konotace. Všimněte si i tu etickou. Když něco milujete, a k tomu nemáte tendenci tolik ubližovat. Jestliže ale miluju ten cíl, tak ty cestě mám tendenci klidně ublížit, protože já ten cíl chci tak moc, tak to chci nějak obejít. Ale myslím si, že hráče a sportovci, mnozí sportovci, ne všichni, vědí, o čem mluvím. Když milujete hru a někdo vám řekne, hele, dneska vyhraješ, vás to přestane bavit. Protože vy milujete tu hru, vy milujete ten proces.
Jakože by jako někdo věděl, jak to jako skončí, no jako třeba, dneska prostě vyhraje.
Ano, třeba. To, no tak jako máme tady ty různý, anebo že vám dá nějaký doping nebo něco a více podívejme, že to je relativně, bohužel, častá záležitost.
Ještě k těm manažerům, kteří případně trpí syndromem vyhoření. Já vím, že je obtížné klást nějaké rovnítko mezi sportovce a manažera, který prostě řídí firmu o několika stech zaměstnancích, ale není právě to ten případný problém? Oni mají velkou odpovědnost. Pokud to berou prostě opravdu vážně nějakou míru odpovědnosti, tak oni zodpovídají za to, že dávají práci mnoha stům lidem například.
Ano, ano.
Což je možná něco, co si kdokoliv z nás umí obtížně představit.
Ano, tam je otázka, ale jakým způsobem zase tam vidí ten člověk ten smysl, ty svý profese. Jo? Pokud opravdu příliš ulpívám na tom cíli, úplně stejně jako ten hráč. Ono, když jdete na olympiádě finále nebo na mistrovství světa, já vím, že to není zodpovědnost vůči 100 lidem nebo 200 lidem, ale je to jediný okamžik možná ve vašem životě, kdy můžete něco nějakým způsobem získat a pokud na tom takhle tvrdě ulpívám, tak samozřejmě to vede k negacím, stresům a dalším věcem. Ale pokud tam vidím nějaký vyšší smysl a vidím tam zároveň i tu věc, která vlastně mě k tomu dovedla. Já to opravdu mám rád. Pokud ten manažer má rád to řízení těch lidí, pokud paní učitelka má ráda výuku, anebo pokud jenom je stresovaná, že musí to či ono naučit. To si myslím, že v tomhle já vnímám neustále ten velký rozdíl i v tom, já tomu říkám, pracovním chování. Lidé přece, kteří něco mají rádi, tak k tomu utíkají. Naopak, vemte si, že rybáře nikdo nemusí motivovat, aby v neděli ráno vstal ve 4 hodiny a jel na ryby a ještě se to těší a do práce, když má vstát v 6, tak je naštvaný, že jo, a tak dále, a tak dále.
Ještě jednou se vrátím k tomu termínu vítěz. To mi vlastně jako bloudí hlavou od prvopočátku, co jsem se na ten rozhovor začal připravovat, jestli to vlastně není jako determinující ten termín, protože to, o čem se tady bavíme, tak zmiňujeme vrcholové sportovce, zmiňujeme manažery prostě a tak dále. Funguje to i pro lidi v absolutně nízkých příjmových skupinách? Pro člověka, který prostě tráví 8,5 hodiny denně u pásové výroby a tak dále? může on být vítěz?
Samozřejmě, tam je to do... já jsem řekl, hovořil tady o určitém bodu zlomu. Na druhé straně, víte, když najde člověk, myslím si, já nejsem v té skupině, takže někdo mě může našknout, že tomu se to mluví, že jo. Ale já, co cestu po světě, a teď jezdím do posledních 10 let, jezdím spíš do oblastí, které jsou velmi, velmi chudé. A teď jsem byl na Srí Lance, kde vydělají denně $2 a přesto tam vnímáte lidi, kteří jaksi v mým pojetí jsou vítězové. A když to řeknu velice, velice nadneseně a filozoficky, tak je to opravdu, milujme život a chtějme od něj co nejvíc. A oni ho milujou a chtějí v těch možných podmínkách, které mají od toho života co nejvíc. Pokud to budu brát neustále z těch ekonomických parametrů, stávám se pro mě cílovým feťákem, protože nemůžu být vítěz nikdy. Vždycky najdu někoho, něco, co je... A tím pádem ta nespokojenost v tom subjektivním světě toho člověka narůstá a myslím si, že ta harmonie tam není. Naopak, i v nízkých ekonomických skupinách, ta harmonie v tomhle tom vede podle mě v tom subjektivním světě toho člověka právě k tomu vítězství. Tak já myslím, že není tajemstvím, že největším indexem štěstím myslím si je z Bhután zrovna, že jo? A takový země Kostariky, který jsou na tom relativně velmi špatně z hlediska ekonomických parametrů, ale z hlediska subjektivního pocitu, jak se jim v té zemi žije, jak se oni jsou spokojeni se svým životem, tak mají daleko vyšší index než 90% evropských států.
Ještě jedna citace z vaší knížky. Chtěl bych ji vysvětlit. Emoce jsou silnější hnací silou rozumu, než rozum hnací silou emocí.
Emoce jsou... Otázka je, to je krásný, otázka je, jestli první je emoce. Všimněte si, že máme situace, kdy nejdřív je myšlenka a emoce je jakoby, dalo by se říct, ocáskem. Něco vidím, vím a skočí mi nějaká myšlenka a okamžitě ta myšlenka já jakoby označkuju, ocejchu nějakou emocí. Přečtu si zprávy, přečtu si něco, ale jenom, ježiš, označkuju ty emocí. A nebo jsou situace, kdy ta emoce předběhne ten rozum. Já chci jenom říct touto myšlenkou, že ta emoce je silnější energetický zdroj než ta racionalita v současné době. Všimněte si, že my příliš, podle mého názoru, klademe důraz extrémně na racionalitu. A já nechci, aby jsme snižovali racionalitu, já jenom trošičku upozorňuji na to, že mě ta racionalita už na plno lidech nefunguje. Všimněte si, že otylí lidé, kterých nám neustále přibývají, vědí moc dobře racionálně, že jsou otylí, dokonce znají ty diety lépe než já, ale pokud je netrefíte do emoce, nebudou hubnout někteří. Nebo se zamyslete nad chováním řidičů, píšeme SMSky v autě a já nevím, kolik přibývá statistika nehod. Myslím si, že na to jsme všichni velmi inteligentní, aby jsme pochopili, že brzná vzdálenost a tak dále. Přesto, když to tomu klukovi nebo těm lidem budeme říkat pouze racionální logickým vysvětlením, tak to nemá ten efekt ty akce. Kdežto, když to řeknu, jak se říká, emočním šokem, tak ten efekt ty akce to v tom subjektivním světě toho člověka má.
Podle čeho bych si měl vybrat? Jako v momentě, když se podívám na trh koučů, lektorů, mentorů, tak vidím vlastně ze svého pohledu jako přehršel takových lidí. Jak bych si měl vybírat?
Já nejsem ani kouč, ani mentor, ani lektor, ani já nevím, sportovní psycholog, nebo co mi všechno píšou v titulkách.
Kým vlastně jste?
Jo, teď je, to je dobrá otázka. Já se považuji za, já nevím, teď jsem asi pedagog nejvíc, no, protože to je moje, to je jako profese a trenér samozřejmě.
No, vlastně mě napadá, jestli je v pořádku, že, já to nedokážu zhodnotit, jestli to před 20 nebo 30 lety bylo jinak, ale vypadá to, jako kdybychom teď, nebo značná část společnosti vlastně nebyla schopná být bez toho, aby tady byl někdo, kdo bude radit. Být bez nějakého mentora nebo někoho. Jako, čeho to je znak?
Já si myslím, rychlosti, klipovosti té doby a samozřejmě jako se všem moderním vždycky toho přijde hrozně moc a ona se to vyselektuje, takže teď opravdu souhlasím s váma, že každý druhý je kouč a je i moderní možná pro někoho mít svého osobního kouče, i biznismeni mají svý kouče a tak dále. Ale na druhé straně ta doba je tak rychlá, že ty informace, to je tak když vy to víte nejlíp. A ono se v tom všem vyznat a jak si to strávit a nějakým způsobem ty vjemy, které kolem nás jsou, opravdu dobře analyzovat, když pak máte s tím vystoupit, když vy v tom máte zkušenosti, tak někdy to pro toho člověka je tak obtížný, že on potřebuje nějakého partnera na dialog, řekněme tomu, nebo potřebuje někoho, kdo nějakým způsobem mu pomáhá vlastně s určitou přípravou. To je jedna věc. A druhá věc, ten coach jako klasický coach, ten vlastně vzniknul z toho důvodu, že se stává, že lidé vlastně neví, co chtějí. To znamená, s tím je velký problém. My máme takový jako existenciální vákuum. Jakoby, jo, já nevím, co bych chtěl, kde mám silné stránky, co ta možnost té volby je tak veliká v současnosti, že nás to často paralyzuje a v tom ten coach údajně by měl nejvíc pomoct. To znamená vyhledání nějakých cílů, nějakých jasných věcí, který normální člověk, který asi se tím zabývá dlouhodobě, možná je má už stanovený, ale dostanete se v životě do situace, kdy najednou potřebujete někoho, kdo vám v tomhle tom může opravdu pomoci a ty vize a cíle vašeho života, protože oni teď, mně se teda aspoň často stává, že přijdou lidé a opravdu nevědí. Nevědí co.
A je na vás, abyste jim pomohl to najít?
Inspirativní cestou a otázkama určitým jim dáváte jiný pohled na věc. To asi je to. Určitě to není žádný návod, žádný nějaký...
Návod, jak být vítězem.
Doporučení. Návod, jak být vítězem, podle mě neexistuje, ale jestli bych ho měl říct, tak si myslím, že to nějaký sebepoznání, práce na sobě, což jsem si vzal ze starého Řecka, kde v Delfách bylo poznej sám sebe, pozná všechno mimo sebe. Takže já si myslím, že my se snažíme jak si ty explicitní věci kolem nás poznávat do detailu. My už pomalu lítáme na Mars, ale ve své podstatě neznáme sami sebe, takže já trošičku provokuju v tom, že bychom se měli o ty své subjektivní světy možná zabývat víc, že bychom se měli zamyslet nad tím, co nám říkal kdysi Platon, který říkal, přirovnával člověka k vozataji, rozum je vozataj, má dva koně bílýho, černýho, pudy a emoce. A kdo umí ty svý dva koně ovládat, jeho život je ve jménu štěstí. Víš, to je krásný, co oni nám vlastně přenechali. No a my jsme se trošičku na ty subjektivní světy, podle mého, jaksi trošku jsme na ně pozapomněli a řešíme furt explicitní věci kolem nás. No a pak se stává, že teda mám problém s nějakýma starostma, tak si vemu antidepresiva, zase něco zvenčí, mám problém se spánkem, tak si vemu zase prášky na spaní a všechno chceme řešit najednou zvenčí, ale jaksi takový to kafkovský, že tu největší sílu, kterou hledáme, máme v sobě, mi připadá, že jsme na to zapomněli. Ono totiž bolí. Ono to bolí hledat. A to je možná.
To jsme možná měli začít, že to bolí. Takové upozornění. Tohle bude bolet. Děkuju pěkně za rozhovor.
Já děkuju vám.
Naschledanou.
Naschledanou.